Gyvi malonus klausytojai, 13 valandų 6 minutės prie mikrofono Ridas Jasiulionis. Šiandien kainoms paskirsime dienos klausimą ir šiandien mes klausime, ar valdžia gali sumažinti kainas.
Studijos telefonas Vilniuje 2-431-431, Vilniaus kodas 85. Kviečiame skambinti.
Taip pat norime sužinoti jūsų elgesio praktika, ar jūs lyginate ne maisto prekių kainas, kaip vartotojai, kaip apsisprendžiate ką nors pirkti, galbūt tokių ne visai kasdienių prekių vartojimo, bet ne kasdienių prekių, ar jūs pasilyginate tas jų kainas kitose parduotuvėse, galbūt internetinėse parduotuvėse ar panašiai. Buvo kalbos ir apie vartotojų sąmoningumą šiandien spaudos konferencijoje, kurią surengė Teisingumo ministerija bei Valstybinė vartotojų teisų apsaugos tarnyba, mat jos atliko ne maisto prekių Lietuvos ir kitų Europos Sąjungos valstybių internetinėse parduotuvėse kainų tyrimą ir pasak Teisingumo viceministrės Irmos Gudžiūnaitės tyrimo rezultatai atitinka praėjusių metų Eurostato duomenis, pagal kuriuos drabužių ir avalinės kainų lygmuo Lietuvoje sudaro 105% Europos Sąjungos vidurkio, taigi Lietuvoje už drabužius ir avalinę mes mokame brangiau, maždaug 5% vidutiniškai mokame daugiau negu Europos Sąjungos vidutinis pilietis. Žinome, kad pajamos, perkamoji gale lietuvių yra gerokai atsiliekanti, na, jeigu BVP produkto mes sukuriame maždaug 3/4 ar ne, to, ką Europos Sąjunga, tai pagal atlyginimus mes dar daugiau atsiliekame, ko gero, kokie 2/3 atlyginimai yra vidurkis Europos Sąjungos, o mokame daugiau. Kodėl taip yra mūsų pirmoji pašnekovė, Teisingumo viceministrė Irma Gudžiūnaitė, sveiki gyvi.
Labą dieną.
Ką dabar šitas jūsų tyrimas jums pačiai, kaip viceministriai, kokią darbotvarkę nusako? Ką, ko dabar imsitės?
Na, pirmiausia, aišku, mūsų darbotvarkėje pirmasis uždavinys yra vieša diskusija, draugiškas dialogas su prekybininkais, įtraukiant be abejonės ir vartotojus, vartotojų asociacijas. Siekiame, aišku, kad užtikrinti, kad Lietuvos vartotojui, na, tos pačios prekės būtų prieinamos neprašiau negu prekės kitų Europos Sąjungos šalių vartotojams. Tad į dialogą traukiame ir kitas Europos Sąjungos šalis ir, na, pradedame komunikuoti ir su Europos Sąjungos komisija, parlamentu. Taip pat daug tų priemonių, daug tų uždavinių, kuriuos iškelia šitas mūsų tyrimas.
Bet jūs vis minite draugišką dialogą su prekybininkais, bet štai jų pačių atstovas atrodo, kad neketina šiuo pagrindu jokio dialogo vystyti. Laurynas Vilimas vakar dar prieš paskelbent štai tyrimo apžvalgą pasakė, kad jis nereprezentatyvus ir pagal jį netinka daryti išvadų apie kainų lygį Lietuvoje. Tai kuom remdamiesi su prekybininkais kalbėsitės, dialogą tą draugišką vystysit?
Na, pirmiausiai, mes jau dabar turime indikaciją iš kai kurių prekybininkų, kad jie yra pasiruošę diskusijai. Dėl paties tyrimo, na, kvestionavimo, tai galima pasakyti ir dar kartelį pakartot, kad iš tikrųjų tyrimas iš principo patvirtina pernykščių metų Eurostatos skelbtus duomenis, pagal kuriuos iš tikrųjų Lietuvoje drabužių ir avalinės prekių kainos viršyje tą Europos Sąjungos vidurkį. Tai mūsų tyrimas tik patvirtino tokias išvadas ir, na, mes manome, dėl tos priežasties jisai yra iš tiesų, na, tas, kuriuo galime pasiremti ir atsispirti, pradėdami tą diskusiją. Taip pat dėl diskusijų su prekybininkais, na, mes ir dabar matom, kad iš tiesų mūsų prekybininkai ir, na, ir dabar stengiasi. Iš tikrųjų matome, kad prekės kai kurios kainuoja mažiau negu kai kuriuose kitose šalyse. Mes, aišku, džiaugiamės, kad taip yra. Tačiau tikrai tos erdvės diskusijai dar matome ir, nes, na, tų prekių, kurios kainuoja vis tik brangiau Lietuvoje, yra gana nemažai. Tai būtent dėl to ir norėtumėm vystyti tą diskusiją.
Manote, kad diskusijos pakaks tam, kad prekybininkai keistų savo kainodarą. Mes čia kalbinom ir tą patį Lauryną Vilimą, jis sako, kad Lietuviai yra pasmerkti aukštesnėms kainoms negu Europos Sąjungoje, nes Lietuvos rinka yra maža ir be to drabužių avalinės čia Lietuvoje niekas negamina ir kol tai bus, tol mes pasmerkti vat, vidutiniškai netgi brangesniems drabužiams ir batams.
Na, kad drabužių avalinės pramonės Lietuvoje nėra, tai matyt netiesa. Turime keletą didesnių įmonių, kurios iš tikrųjų užsiema gamybą. Bet, na, kaip sakyti, mes iš principo manome, kad viešumas ir vartotojų informatumas tik padeda tą prieinamumą prekių didinti.
Viešumą užteks. Mums paskambino klausytojas, sveiki, kuo jūs vardu, iš kur?
Algis iš Klaipėdos.
Klausom.
Aš labai trumpai, dėl tų kainų. Padarė, teisingumo ministerija padarė tyrimą. Tai ar čia teisingumo ministerijos sritis, juk čia turi tirti ūkio ministerija, turi tirti finansų ministerija, neteisingumo ministerija. Ačiū labai.
Taip, Finansų ministerijos statistikos departamentas tyria irgi kasmet maždaug irgi tuos tyrimus kartoja, bent jau ir Eurostato duomenis mums paskelbė. Kodėl, ponia viceministrė, būtent jūsų ministerija ėmėsi dabar papildomo šito lyginimo?
Tai ačiū iš tikrųjų klausytojui už klausimą. Na, iš tiesų, Teisingumo ministerija netiria ir nesiruošia tirti, šituo tyrimu netyrė. Pavyzdžiui, kas sudaro kainos dydį, kaip ta kaina nustatoma ir kitų su rinka iš principo susijusių elementų. Teisingumo ministerija šitame tyrime vertino, koks yra vartojimo prekių prieinamumas Lietuvoje vartotojui. Tai būtent tai Teisingumo ministerija savo tyrime nustatė ir palygino.
Ir dar šiek tiek apie tą draugišką dialogą. Regis, kad ir vyriausybė yra skirtingų vertinimų, ar to draugiško dialogo užtektų su prekybininkais, kad, kaip sakote, vartotojai gautų galimybės rinktis pagal savo galę, vartotojišką galę, ar ne, pagal savo pajamas tas prekes, nepermokėti grubiai, paprastai tariant, nepermokėti už vartojimo prekes. Premjero patarėjas Skirmantas Malinauskas Delfi LT paskelbė tokį tekstą, kuriame išvardino net keletą priemonių, kurių vyriausybė, turbūt ir Seimas, galėtų imtis štai peržiūrėdami tą mažmeninės prekybos rinką, oligopolinį, jinai pasak Skirmanto Malinausko, yra tai. Ar, dar kad paklausiu jūsų, ar tikrai užtenka to dialogo, tikintis, kad prekybininkai ims ir mažins savo pelnus, irgi grubiai tariant, ar galbūt reikėtų kažkokių teisinių įrankių šitam tikslui pasiekti?
Na, viena vertus, galbūt dar norėčiau sureaguoti dėl to komentaro dėl mažos rinkos. Lietuva iš tikrųjų nėra didelė rinka, tačiau na, mūsų tas tyrimas apie prekių prieinamumą vartotojams parodė, kad pavyzdžiui, Latvijoje, kuri yra mažesnė netgi rinka, kai kurios prekės kainuoja mažiau. Taip kad vien tas mažos rinkos komentaras matyt neveikia. Na, o dabar dėl tų platesnių priemonių, iš tikrųjų, jūs kaip ir sakote, ir kaip ir klausytojas teisingai pažymėja, tai matyt yra sudėtinis įvairių institucijų klausimas, reikalingas bendradarbiavimas tarp visų. Mes, kaip vartotojus atstovaujantį instituciją, iš tiesų imamės dialogo ir norime viešumo, viešai diskutuoti apie galimus žingsnius, kad vartotojams prekės būtų prieinamesnės. Tą patį dialogą mes taip pat vedame ir su kitomis Europos Sąjungos šalimis, na, ypatingai kaimynėmis, pirmiausiai Baltijos šalimis, su kuriamis ieškome bendrų priemonių. Jau pradėjome iš tikrųjų ieškoti bendrų priemonių, kurios galėtų na, mūsų tiems vartotojams tas prekes padaryti prieinamesnės. Aišku, Europos Sąjungos komisija ir Europos parlamentas yra kitos institucijos, su kuriamis mes taip pat bendradarbiaujame ir na, ieškosim bendrų sprendimų. Štai, pavyzdžiui, Europos parlamentas šį rudenį jau ketina pradėti tokį plataus pobūdžio tyrimą, kuriame lygins prekės kainos ir prekės kokybės santykį. Taigi vėl įdomus tyrimas. Ir aišku, mes norim kuo labiau įtraukti pačius vartotojus, kuo juos padaryti aktyvesniais ir pilietiškesniais. Svarstam ir, pavyzdžiui, tokią galimybę sukurti, tarkim, kainų palyginimo platformą, kurioje vartotojai galėtų galbūt fiksuoti kainas, kurias pamatė kažkuriuose prekybos tinkluose. Galbūt ir vartotojų asociacijos galėtų daug plačiau įsijungti. Girdėjom, aišku, kad ir verslas turi panašių idėjų dėl tokios platformos sukūrimo. Tai mes tas iniciatyvas remsime ir skatinsime. Bet apibendrinant iš Teisingumo ministerijos perspektyvos, mes, aišku, norim apginti vartotoją, norime atsistoti į jo pusę ir, na, pradėti diskusiją. O priemonių planą ir paketą matyt rengsime visos kartu institucijos pasitardamos ir na, bendradarbiaudamos.
Mes žinių radio klausytojų, interneto svetainės, lankytojų programėlės, štai turėtų įklausime, ar jūs lyginate ne maisto prekių kainas? Pone viceministrė, jums irgi šito klausimą norim užduoti. Ar jūs prieš pirkdama ką nors štai drabužių ar puitinės technikos lyginate kainas?
Tai taip, iš tikrųjų kartais lyginu, ypatingai, kai perku kažkokį tai, na, brangiau kainuojantį daiktą. Tai taip iš tiesų, tai yra aktualu, lyginu ir tarp skirtingų tinklų kainą, lyginu ir, na, internete, matyt, labai paprasta internetinėse parduotuvėse, tiek kaimyninių šalių pasilyginti su Lietuvos. Tai taip, iš tikrųjų, tie įrankiai yra ir matyt, daug kas jais naudojasi. Aš taip pat.
Dėkui jums už pokalbį, tai buvo Teisingumo viceministrė Irma Gudžiūnaitė, ministerija čia palygino kainas, ne maisto prekių, avalinės, drabužių, būtinės technikos kainas palygino su Europos Sąjungos šalimis, tiesa būtinė technika tik tai su Baltijos šalimis ir Lenkija buvo palyginta kainos ir, kaip girdėjote, štai argumentas dėl rinkos mažumo susviruoja čia, nes mažesnėje rinkoje negu Lietuva, Latvijoje būtinė technika yra pigesnė. Mums Kestutis paskambino. Sveiki, Kestuti. Kestuti? Ne. Nebeturime. Kestučio, štai ką apie būtinę techniką šitas tyrimas rašo. Lietuvos būtinės technikos prekių kainų be nuolaidų lygis sudaro 106,5% būtinės technikos prekių kainų lygio Latvijoje. Pavyzdžiui, skalbimo mašina Beko Lietuvoje kainuoja 23% arba 60 eurų brangiau, tai yra daugiau kainuoja negu tokia pati skalbimo mašina Latvijoje. Ir mes mėginame susisiekti, galbūt jau susisiekėme su Lietuvos prekybos įmonių asociacijos vykdomuoju direktoriumi Laurinu Vilimu. Štai, man rodos, jūs žinių radio klausytojams ir sakėte, kad būtent dėl mažumo rinkos mes už kažką mokame daugiau negu Europos Sąjungo, o štai mažesnė rinka Latvija ir ten būtinė technika pigesnė. Tai kaip čia išeina?
Na, visų pirma, jeigu mes kalbam šio tyrimo kontekstą, kuris buvo pristatytas, tai tikrai nenoriu leistis į tokias nerimtas diskusijas dėl labai nerimto tyrimo. Nenoriu, aš kažnieko įžeisti, tačiau ten imtis yra ant tiek maža ir tokia nereprezentatyvi, kad negalima tikrai iš to daryti teiginio, jog Latvija yra būtinė technika pigesnė negu Lietuvoje. Ten net tiksliai neatsimenu, 20 prietaisų buvo lyginamų neiškiose parduotuvės. Bet bendrai paėmus yra, na, teorija tokia paprasta, jie remiantis, jeigu kaip labai bendrai ir paprastai trumpai paaiškinti, kodėl, pavyzdžiui, didesnėse rinkose ta pati prekė gali būti pigesnė, tai būtent yra remiamasi masto ekonomija. Tačiau šiais laikais tam tikrose segmentuose, pavyzdžiui, rūpai, smulki būtinė technika ir elektronika, kuri yra labai plačiai perkama elektroniniai erdvėje, net ir fizinėse parduotuvėse, net ir lyginant šalia esančią šalis, jos kainos negali stipriai skirtis, jos praktiškai yra identiškos, dėl to, kad pirkėjas gali laisvai atsisiųsti netgi be papildomų kaštų tą prekę, dėl to, jeigu mūsų pardavėjai arba Lietuvoje kainos būtų kažkokios tai daug ženkliai didesnės arba nepagristai didesnės, tiesiog ne vienas pardavėjas Lietuvoje neišsilaikytų.
Taip, bet galbūt čia mūsų kaip vartotojų yra dar problema, galbūt mes iš tikrųjų nematome to bendro paveikslo, bent jau tai akcentuoja Teisingumo viceministrė Irma Gudžiūnaitė ir dabar, ką tik tai kalbėjo, jis sako, kad reikia vat, švietimo, viešumo daugiau ir tada maždaug dialogas, draugiškas dialogas su prekybininkais padėtų pasiekti štai to prieinamumo didesnio mums Lietuvos vartotojams. Ar jūs linkia į tą draugišką dialogą, na, kad ir šito tyrimo pagrindu?
Vienareikšmiškai. Dialogas ar viešumas tam tikrų kaip ir mitų išskaidimas, tai tikrai yra mūsų pirminė pareiga ir netgi noras. Ir vat, su institucijom kalbėtis, bendrai kažką daryti, mes ne tik, kad esam linkę, bet ir patys dažnai inicijuojam. Tai vienareikšmiškai pritariu tokiai Teisingumo ministerijos iniciatyvai ir jeigu na, mūsų paklaus ar paprašys duomenų pateikti ar atlikti kartu tyrimą, mes pirmi būsim, kurie tikrai sutiks ir pateiks viską, ko reikia. Tik tais gaila, kad kartais, vat, nu, kad ir šiuo atveju, atliekamas tyrimas, kuris kainuoja ten jokingus pinigus ir yra labai nereprezentatyvus ir iš to visuomenės svarbiausiai daromos išvados, kurios nėra pagrįstos, jos tokiais tyrimais remiantis negalima daryti išvadų ir visuomenė, mano supratimu šiuo atveju, yra šiek tiek klaidinama.
Mes sužinojame iš Teisingumo viceministrės tyrimas patvirtino Eurostato duomenis, kad drabužiai ir batai Lietuvoje brangesni negu Europos Sąjungos vidurkis. Tai čia klaidinimas ar neklaidinimas?
Ne, tai koks skirtumas? 4%. Dabar 4%, jeigu mes lyginsime, pavyzdžiui, taip vidurkį, jie man 4% skirtumą, tai yra nuo 100 ar iki 104% kainos Lietuvoje yra nuo Europos Sąjungos vidurkio, tai yra vidurkis. Reiškia, kai kurios kainos pas mus yra pigesnės, kai kurios brangesnis. Tačiau išsivedus vidurgi keliais procentais jos yra didesnis. Ir tada mes žiūrim, ką mes lyginam. Ir jeigu mes pradėsim lyginti prabangiausius ir, sakykime, aukštos kokybės ir žinomos prekės ženklus, kaip kad padarė šis tyrimas, tai įvairių galima atrasti tokių na, kainų skirtumų. Bet visgi tas skirtumas su Europos vidurkiu, kai Lietuva Europos kontekste yra labai maža, net nemaža, labai maža rinka, tai jisai yra paaiškinamas būtent, kaip ir sakiau, masto ekonomikai.
O Latvijoje dar mažesnė rinkoje būtinė technika pigesnė.
Ir Latvijai nėra pigiau. Tikrai nėra pigiau.
Bet mums nustatė štai šitas tyrimas, šiandien jo duomenis
tai,
rankose.
Tai jūs ką tik paminėjote Eurostatą. Eurostato duomenis rodo, kad Latvijai ir Estijai kainų lygis yra didesnis.
Mes paskambinome dabar šį tyrimą atlikusios bendrovės Pricer LT įkūrėjui Arūnui Vizickui. Sveiki gyvi.
Labą dieną.
Tai padėkit suprasti, ar būtinė technika Latvijoje pigesnė nei Lietuvoje ar ne. Štai skirtingos nuomonės čia eteryje.
Žinokit, aš gal pradėsiu vat, nuo kolegos reiškia, komentarų. Iš principo, mes savo tyrimu niekaip nenorim reiškia, kiršinti visuomenę su, reiškia, su verslu. O kitas momentas, mes nenorėtume, reiškia, kad demagogai klestėtų, reiškia, tokioj terpiai, kai nėra, ta prasme, reiškia, pakankamos informacijos. Tai šitas pokalbis, kurį aš nugirdau, jisai labiau panašus į demagogiją, kai nėra, ta prasme, realių duomenų. Kad asociacija pasiruošusi, reiškia, ten ateikti duomenis ir daryti tyrimus kartu, tai labai gerai, bet iki šioliai tokių tyrimų nebuvo atlikta. Tai ačiū turbūt, reiškia, susiklosčiai situacijai. Tarnybos iniciatyvos vartotojų teisės gynimo ir ministerijos iniciatyvos, kad toks tyrimas atsirado ir galbūt tai yra, reiškia, pirmas žingsnis link to, kad visuomenė bus labiau informuota, gaus daugiau informacijos apie tai, kokios yra kainos, kaip mes atrodome, reiškia, kontekste kitų Europos šalių. Ir ta informacija, sakykime, taip mažins tą įtampą, kai yra pasakoma A, bet nepasakoma B. Dabar kalbant apie tyrimą ir, ta prasme, ir nustatytus duomenis. Jeigu kalbėti apie būtinę techniką, tai tie produktai, kuriuos mes suradome, o tai, man atrodo, 19 produktų, kurie, reiškia, yra besikartojantis Lietuvoje, Lenkijoje, Latvijoje ir Estijoje, mums leidžia teikti, kad Latvijoje kainų lygis yra mažesnis. Tai šitoje vietoje, vat, remiantis tais duomenimis...
Nors Latvija yra dar mažesnė rinka. Pone Vilimai, štai, mažesnės kainos būtinės technikos Latvijoje nei Lietuvoje.
Man iš tiesų šiek tiek juokinga, bet vėlgi nenoriu nieko įžeisti. Viena iš tų prekių 19 prekių, kai mūsų rinkoje yra 10 000 įvairių būtinės technikos elektronos prekių. Viena iš tų prekių, kaip pavyzdžiui, labai paprastai, yra kavos, atrodo, virimo priemonė. Mes pasitikslinom, Lietuvoje tokių parduodama 200. Tai apie kokį reprezentatyvumą kainų būtinės technikos lygio mes galime kalbėti, kai kitų prekės ženklų kavos parduodamos 10 000. Tai aš tą ir noriu pasakyti, čia rado vieną prekę Lietuvoje, įvedė į Google bendrą pavadinimą tos prekės, ką išmetė Google'as, tokias kainas įrašė į tyrimą ir sako, kad čia yra reprezentatyvų. Tai, na, galime vadinti demagogų ir panašiai, kolega, bet šioje vietoje, na, už duomenis jų tikslingumą, už tyrimo tam tikrą reprezentatyvumą, metodologija, nu, atsako tie, kas tą tyrimą darė. Na, šioje vietoje tiesiog tikrai gaila, kad mes visi esame šioje vietoje suklaidinti, o kainų konteksto, sakykime, tema, kontekste kainos yra tikrai jautri tema. Ir
jūs sakot, ponia Vilimai, suklaidinti, tai jūsų manimu šito tyrimo vykdytojai tiesiog sąmoningai parinko tam tikras prekes, ne. Kurios Lietuvoje kainuoja daugiau nei Latvijoje, kaip čia?
Jokiais būdais.
Tai kodėl nesuklaidinti?
Aš manau, kad kaip ir spaudos konferencijoje gerbiamas Runas pasakė, kad su tokiais finansais ir su tokia užduotim, ką jie galėjo padaryti, matyt, padarė tą, ką padarytų, na, tikriausiai kiekvienas žmogus gavęs 200 000 tokiai užduočiai. Kai tokie tyrimai rinkoje kainuoja 10 000. Tai tas ir atsako, kad na, mes negalime remtis tokiomis nuomonėmis, prielaidomis, labai netiksliais duomenimis, daryti iš to išvadas ir vat, po to kalbėti apie kainų lygį šalies mastu.
Vizickai, jūsų atliktas tyrimas buvo toks nedidukas ir dėl to negalima pasitikėti jo duomenimis. Taip aš suprantu, pono Vilimą.
Žinokit, tiesą sakant, aš nenoriu veltis į šitą diskusiją, nes, ta prasme, kiek aš sutinku pono Vilimą ir kiek mes, reiškia, bendravimu vairiuose studijose, tai jo pozicija yra labai vienareikšmė, kad vienintelė instancija, kuri gali komentuoti mažmeninę prekybą, tai yra asociacija, ir niekas kitas, gink dieve, neturi lysti į šitą teritoriją. Mes jo duonos nevalgom. Ir niekada nepretenduojam valgyti, mes dirbame Lietuvos žmonių labui. Reiškia, ir šitai vietai mus tas faktas, kokios yra kainos Lietuvoje, duomina ir duomins toliau. Dabar kalbant apie reprezentatyvumą ir, reiškia, ir kiek imti. Tai jeigu kas nors yra susipažinęs su tam tikrų apklausų, tyrimų, reiškia, metodologija, tai turbūt patvirtins, kad nereikia apklausti 1 000 000 žmonių arba visos šalies gyventojus, kad gauti statistiškai patikimus duomenis. Kaip pavyzdys, su tyrimas nuomonės, jisai remiasi grubiai apie 700 000, reiškia, žmonių, tam, kad, tu prasme, po to galima būtų, reiškia, pakankamai tiksliai pasakyti, kad paklaida tokio tyrimo sudaro 100 dalys, reiškia, procentų. Jeigu mes paimtume dabar šiandien dieną ir paskaičiuotume 60 produktų iš 12 šalių, mes gautume pakankamai didelį imtį, kad galima būtų sakyti, kad, reiškia, šitie duomenys yra patikimi.
Tai ir, iš tikrųjų, jūs toliau teigiate, kad lietuviai už būtinę techniką moka daugiau negu Latvijai.
Aš gal
internetinėse parduotuvėse.
Šitoje vietoje, tai prasme, vat, paimkim galbūt išskaidykim tyrimą į 3 dalys. Tai yra rūbai, avalinė ir būtinė technika. Tai jeigu kalbėti apie rūbus ir avalinę, tai iš principo imtyje, reiškia, yra skirtingos parduotuvės, skirtingos prekės Ir daugelį atvejų, jeigu mes turbūt kartotume, reiškia, imtume papildomus, reiškia, produktus, mes pamatytume tą pačią tendenciją. Tai yra tam tikras regionas, tam tikra valiutų įtaka, reiškia, ir panašus dalykai. Jeigu kalbėti apie būtinę techniką, mes savo išvadose labai aiškiai apibrėžėm, kad būtinė technika, bent jau, ta prasme, Europos Sąjungos mastu, parduodama labai fragmentuota. Yra labai sudėtinga surasti prekes, kurios galima būtų surasti visose tyrimose rinkose, 12 šalių, ir dar prie viso to vienodo pajėgumo dydžio, reiškia, parduotuvių. Tai šitai vietoj sakyti, kad, reiškia, būtinės technikos tyrimas yra preciziškas ir, reiškia, ir idealus, mes negalim. Mes taip...
Dėkui. Tiek iš Pricer LT, kurie Arūno Vizicko, kuris atliko tą teisingų ministerijos inicijuotą palyginimą kainų ir Lietuvos prekybos įmonių asociacijos vykdomojo direktoriaus Laurino Vilimo, o dienos klausimo, ar valdžia gali sumažinti kainas, aptarimą pratęsim po naujausių žinių. Ar valdžia gali sumažinti kainas, toks šios dienos klausimas.
Studijos telefonas Vilniuje 2-431-431, Vilniaus kodas 85. Kviečiame skambinti.
Mums taip pat įdomu, ar jūs, malonus klausytojai, esate sąmoningi vartotojai, ar jūs lyginate ne maisto prekių kainas, kai ruošiatės jas įsigyti prieš apsispręsdami. Tai apklausa mūsų interneto svetainė, programėlė taip pat galima dalyvauti. Na ir dabar jau tikrai laukiam jūsų skambučių, jūsų dalyvavimo šioje diskusijoje. Regis ryškėja tokios skirtingų politikų nuomonės požiūriai į tai, ką dabar daryti su žiniomis, pasikartojančiomis žiniomis apie tai, kad štai pavyzdžiui, ne maisto prekės Lietuvoje ir kaip skelbia Eurostatas, yra, pavyzdžiui, drabužiai, batai, jie yra netgi brangesni Lietuvoje nei Europos Sąjungos vidurkis. Ką su tuo galima daryti? Teisingumo viceministrė Irma Gudžiūnaitė sako, kad reikia draugiško dialogo su prekybininkais. Premjero patarėjas Skirmantas Malinauskas paskelbė tokį tekstą portale Delfi, kuriame vardina priemonės, kurių neva vyriausybė ir galbūt Seimas galėtų imtis, peržiūrint šitą mažmeninės prekybos rinką. O dabar mūsų pašnekovas Lietuvos vartotojų organizacijų alijanso tarybos narys Kęstutis Kupšys. Sveiki gyvi.
Labą dieną.
Kaip jums, kaip vartotojų organizacijų atstovui, regisi, kuris kelias gali būti vaisingesnis to tarkim, draugiško dialogo, viceministrė apie jį kalba, ar kažkokių kitų teisinių priemonių, bandant paveikti mažmeninės prekybos rinką, priemonių, kurias, pavyzdžiui, Skirmantas Malinauskas surašė savo tekste?
Mačiau minėtą tekstą. Kai kurios priemonės, kurias siūlo Skirmantas, yra gana ginčytinos ir jau truputėlį per daug mus lenkia į tokį baltarusišką ekonomikos modelį ar kokį kinišką, tai galbūt nereikėtų ir susižavėti per didelę valstybės reikšmę ekonomikoje. Vis dėlto Lietuva savo gerbuvį daugiausia susikūrė savo piliečių rankomis ir mes turėtume matyti likti labiau linkę prie tos rinkos ekonomikos, nors ir reguliuojamos. Nereguliuojamos nėra ir matyti tokios pasaulyje ir nebus niekur grinos, tokios vat, visiškai kažkokios laukinės rinkos ekonomikos. Lietuva neblogai balansuoja, taikydama ir valstybinės poveikio priemonės, sakykime, rinkai, ir kartu neribodama laisvos piliečių valios savo ekonominės visas galės mobilizuoti ir darbščiai savo naudai darbuotis. Tai man per daug truputį ten yra tokių ginčytinų niuansų, kad ir tos pačios valstybinės vaistinės jos atrodo jau truputėlį, kokiu dešimtmečiu ar dviem dešimtmečiais pavėlavusi idėja. Aš akcentuočiau vartotojų sąmoningumo auginimą. Ir manyčiau, kad vartotojas yra iš tikro labai galingas, nes būtent jis valdo savo piniginę, jis gali balsuoti kojomis, jis gali iš fizinės parduotuvės savo apsipirkimo įpročius perkelti į elektroninę erdvę. Ir tai yra vienas iš didžiausių jam dabar atvirų išsigelbėjimo būdų. Net jeigu Lietuvoje prekės ir yra kai kurios perdėm užaukštintos, perdėm pabrangintos, tai visada yra galimybė prisėsti prie kompiuterio ar mobiliuoju telefonu, susirasti alternatyvą elektroninėje erdvėje. Ir labai skatinčiau vartotojus būtent naudotis šitą išsigelbėjimo galimybę.
Na taip, išsigelbėjimo galimybę, sakot, bet štai tas tyrimas, kuris dabar jau patį tyrimą atlikusios bendrovės, į kurią Arūno Vizicko žodžiais, na, jis nėra pats tiksliausias, nedidelė ten jo buvo imtis, bet vis dėlto mums rašo ir nustatyta, palyginta buvo štai vieną dieną internetinėje parduotuvėje skalbimo mašina Beko Lietuvoje 60 eurų brangesnė negu tokia pati skalbimo mašina Latvijoje internetinėje parduotuvėje. Tai negi tau ją atvežkas nors iš Latvijos. Vat, ir tie skirtumai regioniniai jie gali likti tokie, kad mes vis dėlto vartotojai sumokėsim tuos skirtumus.
Bet čia yra labai geras pastebėjimas, kad parduotuvė kažkur kitur Europos Sąjungoje gali siūlyti tą pačią prekę, elektroninę netgi parduotuvę, ar ne, tą pačią prekę už ženkliai mažesnę kainą ir tada vartotojui ir belieka pasirinkti, nes niekas nebegali uždrausti vartotojui pirkti prekės per Latvijoje, tarkim, įsikūrusią elektroninę parduotuvę. Europos Sąjungoje tos ribos yra jau ištrintos. Mes neturim turėti na, jokių ribų, norėdami įsigyti na, marškinėlius iš Britanijos, ar ne, ar batus iš Ispanijos. Tai jeigu mum tyrimas atskleidė, kad kažkur Europoje prekė yra pigesnė būtent na, kitos šalies elektroniniai parduotuviai, tai aš irgi skatinčiau vartotojus na, pasitikrinti, galbūt ir galima surasti tą pačią prekę, to paties prekės ženklo, tačiau ją atsisiųsti iš Vokietijos, Britanijos ar Ispanijos ar Latvijos. Galbūt mažiau mes čia kalbam apie būtinę techniką, ypač stambėje, bet na, rūbai, avalinė, tai kodėlgi ne. Ir tiesiog Europos viduje tie barjerai yra naikinami ir vadinamasis geoblokavimas, geografinis blokavimas, kai Lietuvos vartotoja būtinai nukreipdavo tik į Lietuvos tinklapį, jis iš esmės yra nebegalimas. Mes turime teisę pirktis bet kokioje elektroninėje parduotuvėje visos Europos Sąjungos mastu.
Tik tai jeigu mums pristato, tada ta parduotuvė pristato į namus tą prekį.
Taip, pristatymo kaina gali skirtis, bet iš principo, na, paštas veikia irgi visoje Europoje ir turbūt kainos yra palyginamos.
Darius mums paskambino, sveiki Dario.
Sveiki.
Klausom jūsų.
Tai tiesiog susirenginėjom namus ir ieškojau, lyginau prekes. Nuo čiaupų kainų, vagonius. Na, pavyzdžiui, Lenkijoje taip, atradom pigesnį prekę. Vonios kaina, pavyzdžiui, skiriasi nuo Lietuvoje, kur tokios pačios parduodamas 200 eurų. Bet atsigabenimas būtų kainavęs 180 eurų.
Va,
taip, sutaupai tada 20 eurų. Bet iš Lietuvos to prekiautojo pirkdamas, tu žinai, kad tu gali tikėti kažkokios garantijos. Ten į Lenkiją, nu tu neatveši atgal tos vonios. Tai čia yra tokie kabliukai, aišku. Kitas dalykas, nu, pas mus rinka yra gerokai mažesnė negu Lenkijoje, tai automatiškai vien dėl to yra turbūt kainos didesnės.
Tai dar jau taip išėna, mes vis tiek pasmerkti, reiškia, daugiau mokėti negu tie patys Lenkai.
Tai žinoma, nu, mes turim, pavyzdžiui, savo drabužių parduotuvėlę mažą. Ir žinant, kokie yra nuomos kaštai, patalpų nuomos kaštai, darbuotojų išlaikymo kaštai ir visi kiti dalykai, tai tada pradėti vertinti tą masto ekonominį. Kiek pas mus yra žmonių galinčių pirkti ir kiek to pačioje Lenkijoje arba to pačioje Rygoje, pavyzdžiui, lyginant Vilnius Rygą. Ir ten yra daug daugiau klientų pirkėjų negu pas mus Lietuvoje. Tai automatikai reikia kažkaip iš kažkur surinkti tos pinigus, iš ko susimokėti nuomus, susimokėti atlyginimus ir mokesčius. Čia man atrodo, kad yra normalu, kad pas mus yra kainos šiek tiek didesnė. Mes buvome maža rinka.
O štai valdžia, ministerija, premjero patarėjas, teisingumo ministerija sako, kad nori pasiekti, kad prieinamesnės būtų prekės Lietuvos vartotojams. Ar gali valdžia kažką čia pasiekti jūsų manimu, Dariu?
Manau, jeigu įvestų kažkokį skatinimą, tiesiog ar mokestinės lengvatas tam tikriem verslam, kad ir smulkiam verslam. Tai gal tas kažkiek ir sumažinti, bet jie kainų gydikos vis tiek negali, kad jie išvarinkti. Taip, kas nori, tai tas išvaduot.
Dėkui, ačiū Jums dar už Jūsų skambutį, Jūsų štai situacijos, savo situacijos apsakymą. Pone Kupšį, Dariaus skambutis liudytų, kad na, ir tas vartotojų sąmoningumas irgi nepadeda susimažinti kainų. Transportavimo kaštai ir viskas išsilygina.
Na, mes turim suprasti, kad jau pirkdamas prekę čia Lietuvoje ir turėdamas visą pasirinkimo paletę prieš savo akis, vartotojas taip pat gauna iš esmės tam tikrą paslaugą. Jam nebereikia rūpintis, ar ne, jis atėjo, sumokėjo pinigus ir nusipirko. Tada prekybininkas už tai tarsi ir turi būti atlygintas už jo tas pastangas atnešti vartotojui ir laikyti jam visą asortimentą prieš akis. Na, suprantama, kad tai pabrangina galutinę prekę. Ir pono Dariaus mintis irgi yra visiškai logiškos ir turbūt irgi vertos įsiklausimo, būtent todėl, kad taip, mažesnė rinka tarsi reiškia mažesnius pardavimų kiekius ir tada didesnį fiksuotų išlaidų paskirstimą į mažesnius pardavimus ir automatiškai kainos šiek tiek pakyla, bet tyrimas įdomiai parodė, kad kai kalba eina apie vienodas prekes, apie to paties prekės ženklo, tas pačias parduotuvės, ne visoje Europoje, tai vis tiek Lietuva kažkodėl yra, na, nepelnytai tarsi skriaudžiama. Lietuvos pirkėjų uždedama aukštesnė kaina negu, tarkime, Ispanijos ar Portugalijos pirkėjų. Kodėl? Ir štai su tokiu klausimu jau galima tikrai kreiptis ir į atitinkamas tarnybas, na, ir galų galiai pačius prekiautojus ir prašyti paaiškinti, nes jau šiuo atveju rinkos mažumas ar didumas nebepaaiškina to skirtumo. Mes galim paaiškinti maždaug kalbėdami apie va, tą lygį, kurį ponas Darius minėjo, ar ne, bet jeigu kalbam apie didelę rūbų rinką ar avalinės rinką, na, tai tada jau tas paaiškinimas nebeįtikina. Ir ko gero, verta iš tikrųjų, kaip ir siūlo teisingumo ministras, galbūt nebesureikšminti Lietuvos rinkos mažumo. Yra mažesnių rinkų negu Lietuva, kuriuose prekės vis dėlto kainuoja pigiau. Tai, na, reiškia, tas rinkų mažumas nėra toks jau lemiantis faktorius.
Štai Skirmantas Malinauskas, premjero patarėjas, savo tekste mini godumą. Nepaslėpta godumą, jis taip pat lygina čia kai kurių prekybos centrų tinklų pelnus, konkrečiai Maxima ir Lidl prekybos centrų. Maxima, kaip jis rašo, 17 metais bendrovės grynasis pelnas viršijo 54 milijonus eurų. Lidl 3 milijonus eurų, taip tai milžino palyginimas su nykštuku, bet kartu tai ženklas, kad versle svarbu ne tik kuo greičiau ir daugiau uždirbti, bet užtikrinti tvarumą. Žodžiu, Lidl vidutinis darbuotojo atlyginimas gerokai didesnis negu maksimos darbuotojų algų vidurkis, nors pelnai irgi girdėjom, kaip skiriasi maksimos naudai. Apie godumą kalba premjero patarėjas. Ar tai, ponia Kupšį, jūsų manimo yra faktorius, kuris galų gale nulėmė mums kainas vartotojams?
Turbūt netinkama būtų spręsti. Kažkaip vien tik tai vėlgi suvesti būtų grėstų pernelyg su paprastintų požiūrių. Suprantu tą užuominą, kad na, nebūkime godus kaip verslininkai, dalinkime pelnus su visuomenė ir tada ilgesnis bus tas klestėjimas ir geriau netgi pasieksit savo tikslus. Bet man čia tame palyginime svarbesnis gal yra tas Maximos ir Lidl na, toks prieš pastatymas. Nes Lidl atėjo tik prieš 2 metus. Ir štai ką jį padarė. Net tiek svarbu, kokios kainos būtent pačiame Lidl. Bet vieno naujo, gana stipraus, rimto, jau užėmusio nemenka rinkos dalį žaidėjo atėjimas, jis privertė senuosius žaidėjus sunerimti ir iš karto pradėti svarstyti apie atsakomąsias priemonės. Tai, kitaip tariant, ne pats Lidl atėjimas yra svarbus dėl Lidl prekybos centre esančių prekių. Bet tai, kaip į tai reagavo kiti rinkos žaidėjai ir ar jie sumažino kainas ar ne. spėju, kad taip, jie turėjo reaguoti, jie turėjo prisitaikyti prie naujo žemesnių kainų tinklo atėjimo. Ir štai jeigu mes kitose rinkose, įskaitant ir tuos pačius rūbus, įskaitant ir tą pačią avalynę, būtinę techniką, matytumėm panašius naujus rinkos žaidėjus, tai ko gero ir efektas kainoms būtų irgi atitinkamas.
Pritartumėt Skirmanto Malinausko, štai, kol kas tik tai idėja, nors jis yra premjero patarėjas, tai tas idėjas, nežinau, reikia iškart klausti, kada įgyvendinsit. Ar valstybė galėtų mokestinėmis lengvatomis kviestis ne tik IT centrų, bet ir prekybos tinklų ir taip didinti Lietuvoje konkurenciją?
Na, turbūt tikslas geras, bet priemonė truputį tokia abejotina, nes prekybos centrai ir IT paslaugų centrai turi turbūt kitokius veikimo principus ir kitokius atlyginimų lygius ir jų ta svarba ekonomikai, investiciniam klimatui yra skirtinga.
Dėkui Jums. Tai buvo Lietuvos vartotojų organizacijų Alianso tarybos narys Kęstutis Kupšys. Marius mums paskambina. Sveiki, Mariu.
Sveiki.
Klausom Jūsų.
Aš norėčiau padėti paneigti mažos rinkos mitą egzistuojantį tarp pas mūsų prekybininkų, kadangi pačiam tenka nemažai dirbti su, sakykime, pasaulinėmis firmomis, kurios gamina ne maisto produktus. Na ir tarkim toks regionas kaip, arba rinka kaip Lietuva, tiekimo grandinė pas jos jau senai neegzistuoja, yra Lenkija plus Pabaltijas ir kainodara yra nustatoma bendra visam šitam regionui. Todėl kaina užauga grinai mūsų prekybininkų dėka, o ne tiekėjo dėka. Taip, kad,
nu, bet mes skaitome štai, kad netgi interneto parduotuvėse taip pat, nu, turim vis tą prieš akis kainą skalbyklės, skalbimo mašinos Beko. Lietuvoje 23% arba 60% ji yra brangesnė nei Latvijoje tokia pati skalbimo mašina.
Na taip, Beko pristatymo arba logistikos sandėliai yra greičiausiai kur nors Lenkijoje ir į Lietuvos ir į Latvijos rinką pristatoma maždaug už tą pačią kainą, na, ten galbūt truputį skiriasi pristatymo kainą, o pačią gretinėlę jau užsideda ir nusiema prekybininkai, taip kad jeigu Lietuvos prekybininkai užsideda 60 eurų daugiau, tai vadinasi, jie pasilieka to 60 eurų savo, o pagrindinis tiekėjas, Beko tiekėjas, tą, sakykime, tiek lietuviams, tiek latviams patiekė už tą pačią kainą. Bet čia nemažos rinkos kaina. Senai nėra tokios rinkos kaip Lietuva ar Latvija, yra Pabaltijos, tiksliau netgi Lenkijos Pabaltijos rinka.
Ačiū Jums labai, Mariau, už patikslinimą. Mūsų pašnekovė dabar konkurencijos tarybos narė Dina Lurie. Sveiki gyvi.
Labą dieną.
Regis, kad konkurencijos taryba šiuo metu nevykdo jokio mažmeninės prekybos tyrimo dėl konkurencijos. Tai čia viskas tvarkojimus šitoj rinkoje?
Čia gal klausimas iš tikrųjų yra, kas yra mažmeninė prekyba. Tai pirmas dalykas, visus tyrimus, kuriuos atlieka konkurencijos taryba, tai dalį jų mes viešiname, dalies dėl tyrimo strategijos tikslų ir ten tyrimo etapų mes tam tikrais etapais neviešiname.
Tai žodžiu, nereikia tikėti to, kas parašyta jūsų tinklapyje šiuo metu tyrimų dėl mažmeninės prekybos įmonių nesažiningų veiksmų nevyksta. Reikia turėti omeny, kad galbūt ir vyksta, taip?
Tai, kas šiuo metu yra vieša, tai vienas iš tyrimų yra dėl vienos rinkos, kuri yra jautri, tai būtent dėl vaistų mažmeninės prekybos. Tai tas tyrimas šiuo metu dar yra vykdomas ir apie jį esame pranešę ir viešai. Dėl kitų kol kas ne. Tai, ką konkurencijos taryba jau yra atlikusi iš toj srity ir vykdo toliau, tai vienas, matyt, jau yra žinomas, tai Maksimos ir Mantingos draudžiamo susitarimo atvejs, už kurį įmonė buvo skirtos baudos už kainų palaikymą.
O kaip ten baigėsi, įmonė sumokėjo tas baudas?
Taip, abi dvi įmonės sumokėjo tas baudas, tai jos šiuo metu yra biudžete. Kitas dalykas, kiek susiję ne su draudžiamais susitarimais, o su galimu susijungimu prekybos tinklų, tai kai buvo Rimi ir iki siekį susijungti, tai kaip žinia, buvo sprendimas priimtas neleisti to susijungimo, kadangi galėjo būti pažeista konkurencija tam tikrose rinkose, dėl ko galėjo būti žala vartotojams tenai. Tai čia yra iš tokių paskutinių reikšmingų sprendimų būtent maisto pramonės mažmeninės prekybos srityje. Ir kitas dalykas, kas turbūt irgi yra ir iš dalies tai, ką, apie ką minėjo ponas Malinauskas, tai yra tiekėjų ir mažmeninės prekybos įmonių santykiai. Tai juos konkurencijos taryba prižiūri būtent darydama analizę, darydama sutarčių analizę. Paskutinis dalykas, kas iš tikrųjų yra labai aktualu, tai anksčiau mes turėjome bėdą, kad tiekėjai, kurie gal ir norėjo pranešti mums tas problemas, ar tos galimus paslėptus mokesčius, ar kažkokį spaudimą, jie bijojo, kad nebus užtikrinamas tokio pranešimo anonimiškumas. Tai mes manom, kad tai yra problema ir paskutinis pakeitimas yra tai, kad tas anonimiškumas yra užtikrinamas. Tai mes labai tikimės, kad tai paskatins tą ir informavimą mūsų, ko pagrindu mes galėsime spręsti tas problemas labiau ir skirti baudas toms bendrovėms, kurios daro tą nepagrįstą spaudimą to įstatymo rėmose.
O štai baudų, maksimalius baudų dydžius minė Skirmantas Malinauskas, žodžiu, prekybininkai tiekėjams nustato baudas tokių dydžių, kad jos tampa, kaip rašo patarėjas, nedrausminimo, o pasipelnimo priemonė. Ar valstybė turėtų, ar turi svertų reguliuoti tuos baudų dydžius?
Tai iš dalies tas baudų dydis tiek, kiek jis veikia kaip spaudimas tiekėjui ir tiek, kiek jisai patenka į tą, kaip mes vadinam, krautuvų įstatymą arba oficialiai tai mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo rėmus, tai patenka į tą apimtį ir dėl to mes ir sakom, kad mums yra labai svarbus bendradarbiavimas tiekėjų su mumis, bandant išsiaiškinti, apie kokias baudas mes kalbam, ar tai yra problema ir tuomet mes galim dėl to kažką daryti. Taip.
Ar kreipiasi tiekėjai į jūs, ar vyksta tas apsikeitimas informacija?
Taip, tas apsikeitimas informacija vyksta, bet matyt, meločiau, jeigu sakyčiau, kad jo negalėtų būti daugiau, tai mes dėl to ir inicijavom tą pataisą dėl anonimiškumo ir tikimės, kad to bendravimo bus daugiau.
Ar gali konkurencijos tarybos akiratį atsidurti internetinė prekyba? Štai mes matom pavyzdį, dabar ir ministerijos tyrimas palyginimas prekių nustatė, vat prekybininkai, ko gero, užsideda tokį antkainį, kad Lietuvoje 23% skalbimo mašina brangesnė nei Latvijoje, o čia yra vienas regionas, kaip mums sakė mūsų klausytojas, taigi tiekėjai čia vieną kainą regionui turi, o prekybininkai ir interneto prekybininkai, vat štai kitaip kainą reguliuoja.
Tai vienareikšmiškai internetinė prekyba yra konkurencijos tarybos akiratyje. Tiek konkurencijos tarybos, tiek tiesą pasakius ir kitų konkurencijos institucijų pasaulyje. Tai ta tendencija yra labai aiškiai, atsižvelgiant į tai, kaip didėja prekybos internetų kiekiai. Tai, bet ten galioja absoliučiai tos pačios taisyklės, kurios galioja ne internete. Tai viena iš jų ir mes, ir šiuo metu ir Europos komisija, ir mes žiūrime tokio pobūdžio tyrimus, kur tiekėjai nurodinėja kainas, už kurias turi pardavinėti prekybininkai.
Dėkui Jums, tai buvo konkurencijos tarybos narys. Ar valdžia gali sumažinti kainas, aiškinamės šiandien, Teisingumo ministerija bei Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba palygino Lietuvos ir kitų Europos Sąjungos valstybių kainas internetinėse parduotuvėse, ne maisto prekių kainas, drabužių, batų, būtinės technikos kainas. Na ir pasitvirtino, pavyzdžiui, Eurostato duomenis, jog drabužiai ir avalinė Lietuvoje 5% yra brangesni nei Europos Sąjungos vidurkis.
Studijos telefonas Vilniuje 2-431-431, Vilniaus kodas 85. Kviečiame skambinti.
Taip pat norime pasiaiškinti, ar jūs esate sąmoningi vartotojai, mūsų malonus klausytojai, ar jūs lyginate ne maisto prekių kainas? Tai apklausėlė mūsų interneto svetainėje žiniuradijas.lt, taip pat programėre galite dalyvauti šioje apklausoje. Mums rašo komentatoriai, Tomas rašo, kad jo draugė dirbo mažoje drabužių parduotuvėje. Parduotuvė maža, rašo mums Tomas. Drabužiai iš Lenkijos. Pardavėja viena, bet direktoriai du. Pardavėja gaudavo 450-500 į rankas, abu direktoriai po 800 ir taip dirba visas Šiaulių bulvaras, rašo mums Tomas. Gytis, kodėl mes norime išsaugoti verslą, kai yra konkurencija? Prekybininkams reikia kelti kainas, kad išgyventų, ar gal užsidaryti, ar keisti veiklos rūšį, klausė Gytis. Indrė, ar galite paaiškinti, kodėl kavos puodelis Šiauliuose kainuoja beveik tiek pat kaip ir Londone, juk nuoma ir darbuotojų atlyginimai nėra tokie pat kaip Londone, klausė Indrė. Ir Darius mums rašo, nemanau, kad valstybė gali reguliuoti kainas. Kalti mes esame patys kaip vartotojai. Mes perkam nepagal pajamas, visuomet norime pasirodyti, kad turime daugiau nei yra iš tikrųjų. Taip mums rašo Darius ir Vidas, taip pat interneto svetainėje rašo, net tiek verslininkų kaltė dėl aukštų kainų, o politikos ir beje kainas sukelia ne verslas, o vartotojai. Štai tokios komentatorių nuomonės, o mūsų pašnekovas dabar premjero patarėjas Skirmantas Malinauskas. Sveiki gyvi, ponė Malinauskai.
Labą dieną, Rydės.
Taip, Skirmantai, gal taip kreipsiuosi į buvusį kolegą įprasčiau, be perdėto oficialumo. Skirmantai, šitas jūsų tekstas, Delfi LT, ar jis yra kaip politinė programa, ar jūsų asmeninė tik tai nuomonė su nieko nederinta?
Pirmiausia, labai atsiprašysiu, nes sirgu ir niekaip negaliu išsisirgti ir neteiti darbą, tai galiu pakosit kalbėdamas. Dabar labai trumpai. Šitas tekstas yra toks šiek tiek apibendrimas siūlymų, kurių šiuo metu iš tikrųjų yra gausu. Gausu vyriausybėje ir iš tikrųjų mes tuos siūlymus netrukus pateiksime visuomenėje, kad jie būtų galima juos truputį aiškiau įvardinti ir juos būtų galima svarstyti. Nes dabar kol kas mes kalbam labai bendromis frazėmis. Tai va, o pagrindinis iš tikrųjų dalykas yra labai paprastas. Kai mes kalbame apie kainas, kai mes kalbame iš tikrųjų, jos yra per didelės ar per mažos, kai mes atlyginėjame lyginimus, pirmiausia, mes turime kalbėti apie taisyklės, kaip tos kainos yra sudaromos. Jeigu mes iš tikrųjų turime laisvos rinkos ekonomiką, kur rinkos dėsniai veikia, atsiprašau, ir jeigu mes matome, kad iš tikrųjų yra spaudimas konkurencinis tas kainas mažinti, viskas yra labai puiku. Yra rinkų, kur iš tikrųjų mes tai labai gerai matome. Pavyzdžiui, telekomunikacijų rinka yra vienas iš pavyzdžių, kur veikia konkurencija pakankamai stipriai, mes turime vienas mažiausių kainų Europos Sąjungoje ir iš tikrųjų tą galime labai aiškiai matyti. Bet kitas yra dalykas, jeigu taisyklės neveikia, arba jos yra sąmoningai sukurtos tokios, kad būtų palankios, na, ypač kalbant apie didžiuosius rinkos dalyvius. Ir tada mes galim kalbėti labai apie kitą dalyką. Jau nebėra tokio dalyko, ar kaina per didelė arba per maža, tada prekybininkas žiūri labai paprastai, kiek vartotojas gali mokėti, kiek aš tą kainą ir pakelsiu. Jeigu tik tai pasi šiek tiek daugiau pajamų atsiranda, pavyzdžiui, nežinau, įvedus eurą įvyko tam tikri procesai, kuriuos visi matė, na, aš galiu paimti ir pakelti tą kainą ir niekas man nieko nepadarys. Aš galiu sakyti, kad tai yra pasaulinės tendencijos, aš galiu sakyti, kad žinot, ten gal kažkokios kitos priežastys, tų priežasčių mes girdim visą laiką labai labai daug. Bet tiesiog, jeigu nėra spaudimo, kad ta kaina būtų mažiausia galima konkurencinio, tai va tokia situacija ir bus. Ir mes prognozuojam, kad kitais metais labai didelė rizika, kad iš tikrųjų žmonių kišenėse liekam daugiau pinigų, tuo pasinaudos prekybininkai, mes norim riziką eliminuoti.
O kaip gali valstybė arba valdžia didinti tą konkurenciją? Ar gali iš viso? Na, ar tai nėra irgi laisvosios rinkos toks fenomenas, ta konkurencija?
Yra, be abejo. Tai trys yra elementarūs būdai, ta prasme, yra konkrečios priemonės, kurių iš tikrųjų yra labai daug, bet trys būdai yra labai aiškus. Pirmas dalykas, kokius valstybė turi svertų savo rankose, tai yra kurti žaidimo taisyklės, tai yra statymų leidyba. Antras dalykas, turi institucijos, kurios ištikrina kontrolę, tai jos turi vykti efektyviai ir turėti pakankamai priemonių. Trečias dalykas, tose sektoriuose labai dažnai apie valstybę kalbama kaip apie neefektyvę, jeigu neateina biurokratinė ir taip toliau, jeigu neateina, tai ne visur ten tai sugadina. Bet jeigu mes matom sektorius, kur valstybė jau šiandien gali pasiūlyti vartotojų žymiai geresnės sąlygas, tai aš manau, kad valstybei dirbtinai neleisti tenai dalyvauti irgi yra klaida.
Čia valstybinės vaistinės turite omenyje?
Vienas iš variantų yra valstybinės vaistinės, kurios jau yra Seime ir skinasi kelią, yra ir kitų valstybės dalyvavimo būdų, galbūt nebūtinai labai tiesiogiai, pavyzdžiui, per prekybą, bet dalyvaujant kitose grandyse, bet principas yra labai paprastas. Aišku, mes dabar daugiausia turbūt kalbėsime apie taisyklių kūrimą, kad tos taisyklės iš tikrųjų būtų tokios. Na, pavyzdžiui, daug labai, apie tai beje jau daug kalbėta, na, daug labai kalbėta apie koncentraciją. Iš tikrųjų, kokiais pagrindais plečiasi prekybos tinklai, ar ne, kokia realiai šiuo metu yra situacija. Ar šiuo metu situacija nėra, kad yra vienas didysis rinkos dalyvis, kuris pasiema didžiąją liūto dalį, ten 3/4 visų pelnų, tai yra prekybos tinklas, kuris turi daugiausia prekybos plotų, daugiausia darbuotojų ir panašiai, ir ar nėra taip, kad visi lygiuojasi į jį. Pavyzdžiui, kodėl Lidlas atėjęs čia negalėjo nuomuoti plotų, praktiškai nebuvo tokių galimybių, jisai turėjo statyti plotus, ar ne? Ar nėra taip, kad yra na, labai sąmoningai sukurta sistema, kai iš tikrųjų verslininkas kiekvienas yra suinteresuotas, kad konkurencija jam būtų kuo mažesnė, bet šiuo metu Lietuvoje nėra sąmoningai sukurta sistema, kur yra ypatingai palanki, pavyzdžiui, viena iš bendrovių, na, o kitiem taip pat, nes pakanka tiesiog lygiuotis ne į kuo mažesnę kainą, o į tą kainą, kurią bendrovė pasiūlo. Tai tiesiog yra daug labai konkrečių dalykų, apie kas man dabar aš galėčiau kalbėti, bet nenoriu, nes aš manau, kad tikrai ministras pirmininkas turi taip pristatinėti ir jis tą padarys, bet man tiesiog naiviai atrodo visos kalbos, kurios buvo iki šiol, kad tikrai nieko padaryti negalima. Mes net nepabandėm niekada nieko padaryti. Vat, pavyzdžiui, konkurencijos tarybos atstovė kalbėjo, skirtingai kalbėjo, bet, pavyzdžiui, ką, viskas, ką išspaudė, išstenėjo įsikūsi valdžia, tai buvo pataisyti tą patį mažmeninės prekybos įstatymą, kad jame atsirastų įpareigojimas, kad nebūtų žodinių sutarimų tik raštiški. Koks skirtumas, net jeigu jie yra raštiški, bet ten yra nu, visiškai nelogiškos numatytos sankcijos, papildomi mokesčiai ir taip toliau, jie vis tiek neveiks. Pas mane paskatyti pirmą valandą tie žmonės ir vėl pasakoja apie tas pačias problemas, jų yra eilės, tai aš manau, kad konkurencijos taryba irgi sulauks.
Tai kaip čia bus dabar? Bus įstatymas parašytas, kad negali prekybininkai kažkokių ten maksimalių baudų dydžių užsidėti tiekėjams ar kaip?
Ne, tai labai labai paprastas dalykas. Ką aš siūlyčiau pačiai konkurencijos tarybai, aš manau, kad tą reikėtų pasidaryti, tai pirmiausia gauti informaciją, kokias pajamas susirenka prekybininkai iš papildomų privalomų mokesčių ir iš baudų. Na, Ridai, labai trumpa tokia trumpas pavyzdys, kurį aš jau kažkada sakiau, labai konkreti įmonė, už tai man labai lengva kalbėti. Yra tiekimos kasdienio naudojimo prekės, vat būtent ne maisto prekės, ne, sakykime, tam pačiam maksimos tinklui. 300 tūkstančių apyvartą per metus. Papildomi marketinginiai mokesčiai, apyvartos mokesčiai, kuriuos verslininkas susimoka nepriklausomai nuo to, kiek bus parduota ten tų elementų, yra 85 tūkstančiai. Visą tai iš karto įkalkliuoja į savikiną. Dabar tas verslininkas sako, šalia to aš pasirašau tokias sutartis, kad man skaičiuojamos dar 10 tūkstantinės baudos, kurios automatiškai išsiskaičiuoja. Aš sakau, už ką tas baudas, pateikit pavyzdžių. Sako, baudas yra už bet ką skaičiuojamas. Pavyzdžiui, barkodo ženklinimas iš karto tau yra didžiulė bauda. Kokios pažeidimas. Ar ne, tu, pavyzdžiui, turi dalyvauti akciją, prekybos tinklas tau sako, vat, norim tokios ir tokios produkcijos, tu sakai, žiūrėti, ta produkcija neišsiparduota, tu neturėsi kur sandėliuoti. Nesutikai dėl to bauda, o jeigu sutikai ir atvežė, o jie nepardavė, tau grąžins produkciją. Tavo visa yra rizika ir ta rizika įsikalkuliuoja ne verslininko galutinį sąskaitą, jo taip pat, bet mes už ją sumokam. Tai mano, ta prasme, kai tu iš arti tai matai, iš vidaus tai matai, tos pasakojimus girdi, man įdomu, kodėl jie nebuvo girdimi, reikia pasižiūrėti. Pavyzdžiui, kai pelnai kalba, kai prekybos tinklai kalba apie pelno maržas, apie antkainius, tai apie tuos dalykus, pavyzdžiui, tas baudas ir papildomus įpareigojimus mokėti, jie net nekalba. Tai yra šalia to einantis pinigai. Tai mes net nematom iš tikrųjų, net jeigu mes žinom, pavyzdžiui, aš konkrečiai daugeliu atveju žinau, ištiekėjų, už kokią kainą prekybos tinklam jie atiduoda savo produktą ir už kiek paskui parduodamas tas produktas, aš net negaliu sakyti, kad yra antkinis, nes gali būti, kad antrą tiek arba tris kart tiek prekybininkas dar pasiema per papildomus mokesčius.
Bet tai įstatymai jam leidžia šitai elgtis ir ką čia konkurencijos taryba galėtų padaryti, pakeisti?
Nu, tai pirmiausia, tai aš jau sakau, pirmiausia, pakeiskim įstatymus, jeigu baudos yra nedrausminimo, o pasipelnimo priemonės mes galim jas riboti įstatymais, o ką galėtų padaryti konkurencijos taryba, tai pirmiausia, pasiimti tipinės sutartis, galbūt net netipinės, bet reikia konkrečias sutartis imti ir pasižiūrėti per visus prekybos tinklus. Jeigu taip yra, apie ką yra labai plačiai kalbama, kad visi prekybos tinklai taiko vienodą praktiką, mes galim klausti, palaukit, mėlyjei, ar jūs tikrai nesate susitarę, ar tai nėra kartelinė situacija, kai iš principo yra piktnaudžiaujama įstatymo spragomis, ar nėra verslininkas ir vartotojas įstumimas į tokią situaciją, kai jis tiesiog pasirinkimo neturi. Nes prekybininkai iš principo jie turėtų konkuruoti, jie turėtų ir tiem patiem prekių tiekėjam kuo geresnės sąlygas siūlyti. Jeigu vienas sako, susimokėk man 100 000 už marketingą, tai kitas galėtų sakyti, kiek man reikės už mažesnę kainą, šią parduosiu irgi už mažesnę kainą, mes nukonkuruosim tai didelį. Bet taip nevyksta. Nu, tai čia ir yra klausimas, iš tikrųjų labai paprastas. Ar žaidimo taisyklės, čia tik tai vienas iš epizodų, jų yra daug. Ar žaidimo taisyklės sąžiningos? Ir čia nėra tik tai, kad ateit ir pasakyti, žinot, viskas yra labai gerai, vat palyginom su Ispanija arba palyginom su dar kažkuo, tai yra žymiai sudėtingesni klausimai, bet sakau, jie yra sprendžiami klausimai. Ir dar vienas aspektas, kai mes dabar lyginam, sakykime, kokios nors Beko gamintas, Adidas treningus ar panašiai, ten jau yra kita problematika. Be abejo, tokie prekės ženklai, ten tu gali labai lengvai pamatyti jų, kokio dydžio yra antkainiai, nes jie panašia kaina tiekiama, čia kaip teisingai sakė vartotojas, Lenkija, Estija, Latvija ir taip toliau, čia jau tiesiog labai akivaizdžiai matosi, kiekgi mūsų pirkėjas yra neišprusęs ir kiekgi mūsų pardavėjas gali tuo pasinaudoti, tiesiog užsimesdamas žmonių kalbą sakant ant viršaus. Tai taip yra.
Mhm, tai čia yra ir vartotojų irgi mūsų, ar ne, sakot, neišprūsimo, bet ką daryti, kai štai Lenkijoje, ar ten dabar čia konkretus pavyzdys buvo Latvijoje, skalbimo mašina pigesnė 60 eurų, jeigu tu ją ten pirksi ir tau atveš už tą pačią kainą, tu vis tiek pat sumokėsi.
Tai... Visiškai sutinku, tai va čia irgi yra klausimas toks, kodėl jinai Lietuvoje yra brangesnė. Pirmiausia, ar kiek tinklų ją parduoda, ar ne? Jeigu tai yra vienas tinklas, kuris yra, sakykime, turi kažkokias išskirtinės tiekimo sąlygas, tai galbūt ta pati konkurencijos taryba irgi galėtų atsakyti klausimą. Žiūrėk, ar jūs nepiknaudžiauja? Vienas dalykas. Antras dalykas, aišku, kai mes kalbam apie vieną, ten, sakykime, skalbimo mašiną, tai lengviausias būdas nepirkt tos konkrečiai skalbimo mašinos, apskritai apeiti ratu tą prekybos tinklą, kuris taip piknaudžiauja, ir pirkti kitą skalbimo mašiną, kito gamintoją, kuri galbūt bus už normalesnę kainą. Problema prasideda, kai mes matom sisteminę bėdą, kai ant visų produktų, maisto produktų, kasdienio vartojimo produktų pradedama daryti tokias šemeles, užsidėjimus tų pinigų, kai kurių produktų kaina, pavyzdžiui, aš kalbėjau, vat, konkrečiai man buvo įdomu išgirsti pelno maržą ten arba antkinis vadinamas yra 250%, tada iš tikrųjų prasideda rimtas klausimas, kiek tos kainos yra realios, kiek tai yra dirbtinai pučiamas dalykas, kiek jos priklauso paprasčiausiai nuo to, kiek pinigų vartotojas gali skirti. Jeigu mes pažiūrėsime tą patį Eurostatą, metai iš metų mes esame, Lietuviai yra daugiausia, praktiškai vieni iš daugiausia, Baltijos šalyse taip pat konkurencijos, bet ir Europos Sąjungai vieni iš daugiausiai skiriančių būtiniausio vartojimo prekiams, tai yra didžiausia savo dalį pajamų. Tai ar tai yra normali situacija? Nu, mano galva, nėra normali situacija, tai turbūt tų sprendimų galima ieškoti ir jie tikrai bus pristatyti netrukus.
Ja, per pastaruosius keletą metų čia, kai jau euro esam zonos narė, maistas, nealkoholiniai gėrimai, šitų pirkinių dalis mašta mūsų krepšelėje nuo 25 iki 22%.
48, pasižiūrėkit praėjusiu metu Eurostato duomenis, 48% yra tipinės išlaidos būtiniausiam prekiam. Jos labai, taip jos mažėja, bet jos labai labai mažai keičiasi iš tikrųjų. Tai vat mes irgi yra labai didelis klausimas, aišku, tai susijęs ir su atlyginimu didžiu, dėl to, kad mes esame antri arba treti nuo galo, ten kaip lyginsim, dabar įvyksta pomokestinės, dabar esame antri nuo galo, bet pomokestinės tos reformos busim vėl šiek tiek laiptelių pakilsim, bet tai neguodžia. Iš tikrųjų, čia irgi dar vienas aspektas, kad mūsų perkamoji galia yra labai dažnai žymiai mažesnė negu vakarų Europos gyventojai. Ir vėlgi, kai mes matom, kad dėl ko mums labai jautrus tas kainos klausimas, kad, pavyzdžiui, vokiečiui, jeigu jam ir yra 5 ar 10% kainos skirtumas, iš principo tai nėra esminis dalykas, jis labai mažą dalį savo pajamų ir taip tam pirkiniu skiria. Lietuviam, didelį dalį lietuvių, ypač tiem, kurie gauna labai mažas pajamas, kurios atsirai neapsaugoti, jiem tai yra labai svarbi ir jautri tema. Ir va šitoj vietoj tas valstybės įsikišimas, net jeigu jis gali būti, tai nėra perversmas, nereikia tikėtis, kad prekės tai gaims fantastiškai pikti, bet jeigu atsirastų tos skaidresnės žaidimo taisyklės, kurios lemtų net 2% pajamas, jie būtų labai svarbu žmonėm, man atrodo. Tai sakau, tiesiog yra būdai ir tos būdus reikia pabandyti išnaudoti.
Nes tai čia vėsti, įsikišimas bus per įstatymų, ar ne, kaip suprantu, taip pat ir projektus, pokyčius įstatymuose ir kažkokį raginimą konkurencijos tarybai. Tokį įsikišimą išgirdau.
Visais trim būdais, du tokie siūlymai, jie jau rasime. Būtent kalbant apie valstybinės vaistinės ir apie nedarbą savaitgaliais, tai šiuo atveju kalbam apie dieną per mėnesį, bet tas klausimas dar bus svarstomas, tai ne, pamatysime. bet tai be jokios abejonės bus kalba ir apie koncentraciją, bus kalba, tai yra įstatymo, tai, ką leidžia, ką mes galim pasiekti keičiant įstatymus, tai yra vienas dalykas, ir aišku, mes pažiūrėjom kalbėsim su konkurencijos taryba. Ir daugiau yra tokių minkštųjų priemonių, mes galim, pavyzdžiui, kalbėti apie skaidresnį kainų monitoringą, galbūt valstybė galėtų iš tikrųjų ateiti čia ir rodyti tos kainų pokyčius visuomenėje labiau, galbūt netgi lyginti kainas prekybos centruose ir taip toliau, tokią statistiką, bet kuriuo atveju turėtų rinkti valstybės institucijos, ypač konkurencijos taryba. Bet tų priemonių tikrai yra priemonių, apie kurias apskritai šiuo metu dar nekalbam, aš manau, kad jos sukels labai daug diskusijų, tiesiog nenorėčiau jau telefonu pristatinėti, aš manau, kad sakau, tai turėtų padaryti ministras pirmininkas ir tai bus padaryta pakankamai greitai.
Andrius mums paskambino, sveiki Andriau.
Sveiki.
Klausom.
Aš tik savo praktiką noriu pasakyti, aš jau daugelį metų, nu, kokius 2-3 metus, bet kokį stambesnį pirkinį prieš perkant, aš padarau tokį monitoringą tose pačiose Britanijos, Vokietijos tinklapiuose, kai kada tu pamatai, kad tiesiog gali pirkti drąsiai Lietuvoje, nes kainos yra panašios, o kai kada tai tu apstulbęs būni, nes skirtumas yra ir kokie 40-50%. Ir yra metodų ir būdų, yra kompanijos Lietuvos, kurios turi atidirbę puikius tiekimo kelius, kaip bet kokį produktą iš užsienio, tai gali atsisiųsti mažais kaštais ir būti laimingas, neišleisdamas daug daugiau Lietuvoje.
O drabužių, batų kainas, štai ar lyginate, nes mums dabar tyrimas, palyginimas Teisingumo ministerijos atliktas pakartoja Eurostato duomenis, 5% vidutiniškai lietuviai moka už drabužius ir batus daugiau negu europiečiai.
Nu, tai faktas, čia nebūtinai turi būti kažkoks stambus pirkinys, bet koks daiktas, aš pats turiu vaiką, pirkinių reikalinga daug, tai tuos pačius avalynę drabužius, aš nežinau, kada pastaruoju metu stambesnius pinigus už tai išleidau Lietuvoje. Viską aš įsigijau užsienį. Ir nežinau, galbūt irgi būtų verta padaryti tyrimą, jeigu sugeba kažkaip nustatyti, kiek Lietuvų išleidžia toje pačioje Lenkijoje pirkdami maisto prekes, tai kiek tie patys Lietuvų išleidžia siūsdamiesi produktus iš Amerikos, Britanijos ar kitų valstybių, tiesiog tokių einamųjų kasdienio arba šiaip gyvenimiškų prekių, ar ne? Manau, skaičiai būtų tikrai įspūdingi. Nes,
vartotojai turėtų pakeisti tą rinkodrą, tuos užsimetimus, kuriuos mini Skirmantas Malinauskas, bet tai, kol kas ne.
Faktas, kad kol kas jiem viskas tenkina, viskas tvarkoja. Kažkaip jie sugeba dar aukti, matytas augimas jas tenkina, bet faktas, kad daug pinigų išėjame tikrai iš Lietuvos.
Dėkui Jums, Andriau. Skirmantai, Jūs minėjote taip tarp priemonių ir prekybos centrų darbo laiko trumpinimą, ar ne, ten sekmadienis. Štai Gabrielius Landsbergis šiandien mūsų eteryje opozicinės Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos pirmininkas sako, nesupranta, kaip toks darbo laiko patrumpinimas gali turėti įtakos produktų kainoms.
Tai visiškai teisingai sako Gabrielius Landsbergis, nes šitas siūlymas yra kompleksinis ir jisai nėra skirtas tam, kad mažintų kainas. Jis yra skirtas dviem dalykam. Pirmiausia, kad švenčių dienomis ir savaitgaliais galėtų iš tikrųjų turėti normalų poilsį didžiųjų prekybos centrų darbuotojai, kurių yra labai daug, 10 000. O kitas dalykas yra, mes iš tikrųjų turim kalbėti ir tai yra kompleksinis klausimas, kaip mes galim padėti smulkiam ir vidutiniam verslui. Mes turim situaciją, kai prekybos tinklai įsikūrė centruose, ponas Vilimas sako, kad tai yra dėl to, kad žmonėm patogiau būtų, nevelnio, tai yra dėl to, kad įsikūrent tiem prekybos centram valdžia buvo visiškai neveiksminga ir labai rimtai negalvojo, galbūt buvo tiesiog per silpna pasipriešinti tokiai plėtrai. Dabar mes turim situaciją, kai mes iš principo nebegalim smulkaus arba vidutinio verslo, na, net konkurencinių sąlygų normalių sudaryti, nes iš principo visada turi šalia prekybos didįjį centrą, kuriame gali nusipirkti aišku pigiau, galbūt atrodo ir patogiau, bet tas smulkusis verslas yra visiškai užspaustas. Tai čia vienas iš siūlymų galėtų būti toks. Sekmadieniais mes sakom, pailsėkite didžiųjų prekybos centrų darbuotojai, bet netaikom šito siūlymo smulkiam ir vidutiniam verslui. Gali būti tokių siūlymų, kaip didinti konkurencingumą smulkaus ir vidutinio verslo yra ir daugiau. Čia principas nėra tas, kad mažesnė kaina būtų neužtikrinti, bet leisti atsigauti šeimos verslam, įnešti daugiau įvairovės ir leisti žmonėm patiems dalyvauti rinkoje, kuri šiuo metu yra labiau oligopolizuota.
Mums paskambino Vidas. Sveiki, Vidai.
Labą dieną.
Klausom.
Aš norėjau pono Malinausko paklausti, gal su ponu savo Skverneliu buvo trečiadienį Seinuose atlaidę ir gal ten maždaug dairėsi. Tiesa, gal uždarytos parduotuvės, bet šiek tiek gal domėjosi kainom, maisto kainom ir panašiai. Ir maždaug, ar nėra planuose kažką daryti, kad bent jau kažkiek palygi tas kainas per pavojamus ar panašius mokesčius kažkokius. Ką jūs mano daryti apie tai?
Dėkui. Už klausimą čia apie maisto kainas, kaip supratau.
Taip, tai sienuose man šiais metais neteko būti, teko būti pernai. Taip, iš tikrųjų, trečiadienis visi prekybos centrai nedirbo, tai, bet mes puikiai žinom tą situaciją su kainomis Lenkijoje. Ir mes puikiai žinom kitą dalyką. PVM mes galėtume iš tikrųjų, ir tą ministras pirmininkas ar nekartą sakęs, taikyti tam tikrom produktų grupam, galbūt, sakykime, nežinau, sveikiam produktam, galbūt daržovėm, galbūt vietinės kilmės produktam ir taip toliau. Latvija yra tokia praktika įsivedę. Bet mes vėl, Rydai, turim tą pačią situaciją. Mes jau turim pavyzdžių. Kai tik valstybė pasako, mes taikysim PVM lengvatą, dažniausiai ta lengvata nevirsta mažesnėmis kainomis, bet virsta didesniais pelnais. Ar mes kalbėtume, pavyzdžiui, apie viešbučių sektorių, kas turbūt irgi sukels daug visų, kaip čia dabar galima, bet statistika rodo, kad tos visos lengvatos, kurios sukuriamas valstybės, jos netampa mažesnėmis kainomis. Jomis tiesiog pasinaudojama tam, kad iš tikrųjų būtų galima daugiau uždirbti. Tai mes labiausiai ir norim, ir trokštam sukurti sistemą, kad mes galėtume padidinę pajamą arba įvedę lengvatą, realiai žmonėms parodyti, kad jų perkamoji galia padidėjo ir kad kainos sumažėjo. Jeigu mes tos sistemos nematom, jeigu ta sistema neskidri, o mano galva dabar tokia yra, jeigu mes tom pertikliam, tokiam taisyklėm tiekėjom, ryšiai susijusiais, ar ne, kaip prekybos tinklai, ar ne, nes kitom konkurencijos visikiam dėl plotų, nuomos ar panašiai, ten daug tų dalykų galima vardinti, tai tada ir tuos kitus sprendimus padarytų tiesiog negailinis, jie bus neefektyvus, tai bus kaip vandens pilimas į tušę arba keurą kibirą.
Teisingumo viceministrė, ponia Irma Gudžiūnaitė, jis sako, kad reikia draugiško dialogo ir galbūt tai irgi padės prekybininkai, galbūt sureaguos ir tokio tyrimo rezultatus, kuris šiandien paskelbtas yra. Jūs tikite draugišku dialogu?
Aš tikiu, kad tas dialogas tikrai bus. Man bus labai iš tikrųjų pačiam įdomu. Aš žinau, kad ministras pirmingas tikrai organizuos susitikimą ir jis turėtų vykti, nes tikrai mes labai tikimės pirmiausia, kad aišku, rinkos dalyviai patys irgi teiks tam tikrus savo siūlymus arba vertins mūsų siūlymus. Tik tai vienintelis dalykas, ko nebuvo mano galva iki šiol, tai bet koks bandymas valdžios kalbėti, sakykime, su didžiaisiais rinkos dalyviais, jie dažniausiai jis baigdavo labai labai paprastai. Rinkos dalyviai pasakydavo, kad ir kaip valstybė įsikištų, viskas bus blogai vartotojai, mes busim priversti kainas kelti ir visus šumis ant jūsų sukabinsim. Tada politikai sakydavo, viskas mes keliam rankas, randam kokį nors formalų vieną kitą pataisimą ir viskas, kad tik tai nesusipiktume su didžiaisiais prekybos centrais, o per juos galbūt ir su dalim rinkėjų. Tai aš manau, kad šita valdžia jau turi patirties, pavyzdžiui, per alkoholio ribojimus, kur buvo labai didelis interesų grupės spaudimas, buvo vaistų farmacijos rinka, kur irgi buvo nemažesnis, tai aš manau, kad šitoje vietoje tas pokalbis galbūt tik kitaip. Aš tikiu.
Dėkui, jums tai buvo premjero patarėjas, Skirmantas Malinauskas. Štai Indrė mums rašo, manau, lietuviai dažnai pamiršta, kad gyvename bendroje Europos rinkoje ir pirkimas neapsiriboja Lietuvos sienomis. Mes jau daug metų perkame visur, rašo Indrė, tik ne Lietuvoje, jei papasakočiau, kiek sutaupame, liktumėte šokiruoti. 100% nuo to, kas yra Lietuvoje. Mano patarimas paprastas, netingėkite, ieškokite šiais laikais, viską galima atsisiųsti, praktiškai viskam galioja Europos Sąjungos taisyklės garantija. Rašo mums Indrė, mes paklausėme, ar lyginate ne maisto prekių kainas. Taip, sako 86% dalyvavusių šioje apklausoje, 87, 13% nelygina kainų ir perka tiesiog pamatė tai, ką randa etiketėje. Dėkui jums, malonus klausytojai, uždėmesį. Mes šiandien bandėme pasiaiškinti, ar valdžia gali sumažinti kainas. Pamatysime, ar pasiseks tai.